Bieži vien tieši ātrums tiek saistīts ar šīm traģēdijām uz ceļiem, un ar to arī mēs turpināsim ar vakardienu oficiāli sākusies otrā stacionāro fotoradaru ēra. Par pirmās neveiksmēm un kļūdām mēs nerunāsim, cerams, no tās esam visi mācījušies, gan organizētāji, gan kontrolētāji, gan braucēji. Runāsim par to, kā drošība uz Latvijas ceļiem izskatās pat labāk, un cik lielā mērā dažādi sodi, bargāki sodi varētu palīdzēt to uzlabot. Mūsu studijā pat labāk ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis Jānis Aizpors. Labrīt!
Labrīt!
Nu, pat ir uzstādīts pirmais fotoradars, vēl gan tādā testa režīmā, bet tiek solīts, ka līdz gada beigām normālā režīmā varētu aptuveni 5 stacionārie sākt darboties. Vai satiksmes drošības uzraugu plānos jau ir atzīmēts, ja tā var teikt, sagaidāmais drošības ieguvums? Es nezinu, varbūt procentuālā mērā, runājot par negadījumu statistiku samazināšanos.
Nu, noteikti mēs gaidām kādu uzlabojumu, bet noteikti teikt, ka šie te stacionārie fotoradari ir viens no elementiem. Mēs nevaram gaidīt, ka ievies šo 20 stacionāros fotoradaras situācija valstī kardināli mainīsies. Tāpat ir jādomā par ceļu infrastruktūru, par pārvietojamajiem radariem, par policijas reidiem, par šīs te sabiedrības informēšanu, likumdošanu. Tas ir tāds liels kompleks, un šie stacionārie radari ir viens no, bet ja mēs atceramies, ka ievies pirmos radarus, jau man liekas arī Zivtiņkungs vēl minēja statistiku uz salu tilta, kad šie te gan bija krities, gan vidējais ātrums, gan arī reģistrētie negadījumi. Tā kā es domāju, ka noteikti stacionārie radari dos savu vārtu, un jo viņi ir izvēlēti arī tas izvietojums, ir tieši, kur visvairāk notiek avārijas, kur ir šī te bīstamība vislielākā, tieši tanīs vietās būs, un tas galvenais jau ir, lai samazinātos tas vidējais plūsums ātrums, un ja tas samazināsies, tad noteikti arī satiks drošība tanīs vietās maz noteikti uzlabosies.
Un tā proporcionalitāte ir visai baisa, ja tā padomā par 10% palielinoties vidējam ātrumam, bojāgaišo un ievainoto skaits savu krietni vairāk, tur tāds nobīdes ir.
Jā, jo no ātrums jau visa pamatā rēķinam, ja mēs braucam ar 90 vai 110, tur ir liela starpība, uzreiz mainās gan cilvēka reaģēšanas laiks, jo tas transporta līdzeklis tanīs dažās sekundēs nobrauc lielāku ātrumu, otrēk nevar tik strauji nobremzēt, jebkurš manevrs ir bīstamāks, ja tu brauc lielā ātrumā. Tā ka tas ātrums jau ir saistīts arī ar citiem šādiem te gan manevriem, gan pārkāpumiem, tā ka nu, ne jau tā, ka tikai cilvēks brauc taisni lielā ātrumā, un tad tā bīstamība rodās. Tā bīstamība jau rodās tieši saskarē arī ar citiem satiksmes dalībniekiem, vai tur gājējs parādās, vai kāds meža zvērs pēkšņi izskrien, un tur jau tas ātrums lielu nozīmi dod.
Bet vai par ātrumu var tā viennozīmīgi teikt? Es domāju, vai nav kaut kādi arī reizēm pārspīlējumi. Teiksim, jūs kolēģi Jāņa Golubieva prezentācijā paskatījos dažus faktus, ka vairākās Eiropas valstīs par prioritāti nosaka ātruma samazināšanu un daudzviet pilsētās 30 km/h zonas veido, kas arī nozīmē, ka cilvēki ir, nu, nezinu, tik glupi un bezatbildīgi, ka paši nesaprot, kur ir bīstama situācija, kur nav, ka viņiem vienkārši ar obligātu ar cirvi pierē vajag divreiz mazāk noteikti braukšanas ātruma atļautu.
Nu, es domāju, ka tas kā visās jomās, ka cilvēki sākumā nesaprot, tāpat kā ar jostām. Sākumā mēs nesapratām un cilvēks prādzējās tikai tāpēc, ka bija rakstīts likumā un tieši tāpēc, ka policija sodīja. Un tikai ar laiku jau cilvēks sāka aizdomāties, jā, ka tas būtībā jau ir tavai drošībai. Un tad, man liekas, lielākā daļa domās prādzējās ne jau tāpēc, lai policija man nesodītu, bet tiešām saprot, ka tas man var glābt dzīvību. Drošība. Domāju, tāpat ar ātrumu sākumā droši vien ir jāuzliek likumā šie te drastiskie noteikumi, tad cilvēki, lai aizdomātos un saprast, kā dēļ, jo es domāju, šis, ko pieņem pilsētu centros un ļoti daudzās Eiropas valstīs, tas ir tieši dēļ gājēju un velospēdīs drošības, jo mēs visur aicinām, arī mēs sākam aicināt, ka vajag ar vien vairāk pārvietoties kājām velospēdi, nu viņiem ir nepieciešama telpa, nu visvairāk viņi pārvietojas pārsvarā pilsētu centrālajās daļās. Un līdz ar to, ja šis ātrums ir 50 vai 30, ir liela starpība, ja mums notiek konflikts ar kādu gājēju vai velospēdistu.
Mēģināšu arī vēl no otras skatu punktu un autovadītāja skatu punktu paskatīties šajā kontekstā, tad ir jautājums arī par citu ceļu satiksmes dalībnieku atbildību. Cik liela ir tā, jūsuprāt, jo ne jau vienmēr bērniem būtu varbūt jāskrien uz ielas vai tiem velospēdistiem pa diagonāli nebūtu jāšķērso brauktu vai arī neredzamiem gājējiem nebūtu jāklimst kaut kur.
Protams, noteikti arī ir tas, kad ir arī gan velospēdistiem gājējiem jāievēro šie te noteikumi, bet nu mēs visi zinām gan bērnu uzvedību, gan viss, protams, arī par to tiek domāts, bet noteikti arī nevarētu būt tā, ka visu tikai aizliedz. Noteikti arī pilsētās domā, kad ir, nu, ja nedrīkstam braukt cauri centram, tad pilsētas infrastruktūrā tiek veidot apvedceļi, kur automobīļiem braukt, jo nevar būt tā, ka mēs tikai aizliedzam. Jāmeklē arī otrs veids ir, kur mēs ļaujam darīt. Apbraukt centru, apbraukt, braukt pa maģistrālēm, novedīt šo plūsumu, un tad centru var atstāt gājēju velospēdistu pārsvarā vajadzībām.
Šis jautājums, starp citu, kaut kā virzās par Rīgas apveceļu plūsmas sakārtošanu, jo tas diezgan strēkstošs jautājums ir.
Nu, es domāju, ka Rīgas doma par to domā, jo ik pa laikam parādās ziņās, tur šis te Brīvības ielas dublieris, bet nu, precīzi pateikt, kādā stadijā pašreiz ir nevarējuši, tur tiešām droši vien jāparunā ar Rīgas domas speciālistiem.
Par dublieri gadus desmit dzirdam, ja man tā šķiet tālākam senāk. Nu, pat svaigākā jūsu sociālā kampaņa bija par vestēm gājējiem, vai tur kādi rezultāti ir? Novērojumi.
Jā, nu rezultāti mūsu prāt ir ļoti labi, jo būtībā pagājušajā gadā bojā gāja novembrī 15 gājēji, tad šogad uz pusi mazāk. Bet galvenais, ko es gribētu uzsvērt un ko arī policijas novērojumi rāda, ka cilvēki sākuši tās vestes lietot. Un, man liekas, tas ir galvenais, jo cilvēkiem ir viens ir izdalīt, viņš ieliek skapī, nelieto, bet te veidot arī to apziņu un saprast, ka tā veste ir vajadzība tavai drošībai. Un, man liekas, šis punkts arī sāk darboties, jo cilvēki ir sapratuši, ka tā veste ir vajadzīga viņam. Un pat esmu pats ievērojis, ka braucot tagad tumšā laikā, kas ļoti ātri iestājās, kad tās vestes tiešām lieto, un ne tikai ārpus pilsētas, arī pilsētā braucot ar velospēdi, ļoti daudz velospēdis lieto šīs te vestes.
Bet kā ir pēc regulējuma? Ir obligāti arī pilsētā tās lietot?
Nu, pilsētā, ja pārvietojās tumšās, pa tumšām ielām, kur tas apgaismojums nav pietiekoši, tad vajadzētu. Bet nu, es domāju, ka lieka veste, nu, tā teikt, skādi nenodarīs, vai ja mums būs kāds atcerotājs arī gaišāk kādā posmā, nu mēs nezinām, varbūt kādā brīdī jānoiet, vai kāda lampa izdegus ir, jo braucot arī, piemēram, pa zonu, kur ir daudz koki, vai kur ir arī cauri kādam pilsētas mežam, nu tur mēs jūtam, ka tiešām tie gājēji arī, ja ielas apgaismojums, nu viņi nav redzami, ja viņiem nav atcerotāji.
Bet ja ir ietve, tad uz ietve tas arī attiecas, vai tikai pa brauktuves?
Es domāju, tumšā laikā, jā. Nu, tumšās vietās. Kas ir pilsētas nomalēs, kas ir, jā, nu tur vajadzētu tomēr.
Kādi tie sodi tagad ir par vestes nelietošanu?
Sodi ir gājējiem, vispārīgie ir brīdinājums vai no 7 līdz 30 eiro.
Es domāju, vai tur, jūsuprāt, nevajag arī neredzamajiem gājējiem nu, tā stingrāk tāpat kā dzērāju šoferiem tos sodus tā celt?
Nu, es domāju, ka sods pašreiz varētu būt atbilstoši, jo nu, 30 eiro nav maz, un te es domāju, es zinu, ka policija arī izvērtē, kā viņi saka, ja viņi pirmos gadus daudz dalīja atcerotājus, tad tagad jau šogad sākuši vairāk pievērsties šī te otrai daļai, kā arī tie, kuri nelieto, un ja atkārtot jau ir saņemts brīdinājums, tad arī soda, jo nu, nevaram tā, ka katru gadu mēs tikai dāvinam, atstarotājs un cilvēki pie tā pierod un paši pa to nedomā noteikti ir kādā brīdī jāiestājas arī tā teikt otrai fāzei audzinošai, ka ir, nu, ja tu nelietos šos te atcerotājs, ja tu negribi rūpēties par savu dzīvību, nu, tad vismaz materiāls stimuls varbūt palīdzēs tev par to padomāt.
Vēl par sodiem, ja runājam, pašlaik viena iecera virzās Saimā, vēl gan nav galīgajā lasīmā tikusi, bet komisija oktobrī atbalstīja izmaiņas Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, ar kurām plānot sīkāk diferencēt naudas sodus par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Cik cerīgi jūs šīm izmaiņām raugāties, ka tas Saimā būs aizvirzījies, jau tur, laikam, šīs Saimas laikā virzīsies tālāk?
Es domāju, ka noteikti viņš tuvākā laikā tiks skatīts, un tur būtībā ir tā, jā, ka ir arī diferencēts, kā jau minēju, tas ir pirmais solis, ja Latvijā, ja līdz šim bija, ka pirmais tas solis bija līdz 20 km stundā, tad tā ir sadalīts, un jau pirmais ir līdz 10 km stundā, kur varētu būt brīdinājums vai 10 eiro naudas sots. Un tad jau pa nākamo soli no 10 līdz 20 km stundā, tad jau šie sodi tiktu dubultot. Un otrkārt dubultot tiktu tie sodi, kas ir pa ļoti lielajiem ātrumiem, nu, kas jau tā nejauši nevar būt, kur ir apzināti pārkāpums virs 50 km stundā, kas sodi bija, tie arī tiek dubultoti.
Bet no jūsu prakses ir vēl vairāk stingru sodu vajadzīgs, tie risina situāciju?
Nu, kā mēs uzskatām, un kā arī jau ir pierādījusies tā juridiskā doma, vai kā to varētu nosaukt, ka būtībā tam sodam jau galvenais ir, lai apziņa, ka tu no tā soga nevarētu izbēgt neizbēgamību.
Tieši tā nesodāmības.
Jā, nesodāmības princips, ja es jūtu, kad es varu tomēr šo sodu nesaņemt, ka man viņu neuzliks, vai es varu viņu kaut kādā veidā nesamaksāt, tad man diezgan liela vienaldzība veidojas, cik liels tas sots ir. Jo man ir pilnīgi vienalga, kāds viņš ir, ka es zinu, ka uz mani viņš neattieksies. Bet tikko strādā šis princips, kad šo sodu cilvēks, ja pārkāps, saņems, un viņam tas būs jāsamaksā, tad es domāju, tas soda apmērs jau vairs nav tik būti. Nu, protams, viņam ir jābūt atbilstošam nodarījumam.
Bet nu, tās divas paralēlas lietas, soda bardzība un soda neizbēgamība, kas jānodrošina attiecīgi iestādēm.
Bet es domāju, ka tas ir izpildāms. Tas nav nekas slikts, ja kā mēs zinām, autovadītāji sodi Latvijā ir viena no augstākajiem Eiropā, kas tiek iekasēts, un tas pateicoties sistēmai, ka ja tev ir nesamaksāts sods, tu nevari veikt tehnisko apskatu vai pāreģistrēt automobīlu. Un būtībā šo pieredzi arī daudz valsts pat brauc pie mums mācīties, jo tas darbojas, ja tas sots ir uzlikts, tad būtībā nu, izvairīties no viņa samaksāšanas praktiski Latvijā nav iespējams.
Krāsim pieredzi, arī lai ar citiem varam padalīties, un, protams, galvenokārt jau paši savas situācijas sakārtošanai izmantosim to, ko jau esam iegūši šo pieredzi. Paldies, ka dalījāties šajā rītā.